Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Naġaw nilqaw illum lil-Terja l-Benġini biex inkomplu l-istorja tal-karriera tagħha fit-teatru. Wasalna għażmien sebajnijiet, żmien interessanti ħafna, żmien ta' ċertu tibdil ukoll fit-teatru. Kif beda jiżvolġi dak iż-żmien it-teatru Terry fis-sebajnijiet?
Fis-sebajn. Le, it-teatru fiż-żmien sebajn kien qawwi ħafna ta', kien tajjeb ħafna. Kien very strong, I would say. Konna jiġifieri anke per eżempju, il-soġġiera spiċċata l-kollox, għajna najdulu il-bok, il-ġifiri.
Il-minjatikom il-lini?
Il-minjatik.
Dejna nsegħulu għu.
Il-juma neċessari ħafna.
Min bada jagħmilhom dawn it-tibdiliet?
X'inhi?
Kif daw isiru dawn it-tibdiliet?
Naf tista' ngħidlek.
L-eżigenzi tal.
Jiena, per eżempju, il-soġġiera. Bejn għadlek, il-ħak tawleta. Insomma, kienet tkunem, taf li jindi għamilna ħabta niftakar, sejt mal-ma kumpanija, kux il-malet, konna namlu s-sġira.
Sewa, niftakar.
Memħattem ġew?
Memħattem ġew. Tamlu għamilna ma jkunem ħat.
Biex namlu għapala il-tradizjoni ta' teatru kienek. Per esempio, anki meta namlu plejz naqra antiki. Dika, kienet t-forma
parti. Bix nispiegaw il-bin majaf, kienet kunem toqba, fit-tarf tal-palk, bat kienet kunem jisu speċi ta' għatu, li il-sugġeritur kien jitħol il-joħroċ rasu ġofiħ u rasu kienet mottija din il-xaħġa nofstont. U kien ikun qiegħed f'pożizzjoni hemmhekk bil-qiegħda jagħti linja lill-atturi. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fiż-żmien l-erbajnijiet u qabel. Mal-ħamsinijiet bdiet tinqata' jiena niftakar ftit. Ebon bat, sabiħa kif għedha tajt Terry, kontu tamluwa minar ma jkunem il-sugġeritur propja. Imma illum xorta għanna fit-teatru il-sugġeritur għal jekk għalla ħares għad xi ħadd jeħel.
Minna il-mejtin ma ħassus ta' xi morti non bagano jitassi. Għamminija apposta għax kienet ambjent. Għax
kienet ambjentata dak iż-żmien.
U isom ġuxxematek, veru l-antika.
L-antika mentu.
Kienet ħaġa ħelwa.
Mi kien għamela l-mejtin maħazux ta'
aħna l-molta talentatis.
Il-molta talentatis. Sewa, spiega li għallura, fux xkienet din il-mejtin maħazux ta' xi? Kummedja l-immagina.
Molta talentatis l-insejta jena. Insejta kompletament. Ila ħafna.
Ila ħafna. Issa, ma l-molta talentatis xkont xkienu t-tip ta' xogħlijiet li kontu taħdmu. Ġewza mit-kordina kien il-moħħ behind wara l-molta talentatis.
Iktar kumedi.
Kumedi.
Għamilna il-bedi.
Fej kontu taħdmu?
Il-Manuel.
Manuel.
Il-Manuel. Namlu emmek il-Manuel l-ewwel tliet ijiem dar ikonna ħamis ġimgħa tibtulħadd, erba' ijiem. U anke jekk ikonna dati l-ġimgħa ta' wara dejjem il-Manuel. Mbagħad noħorġu bihom. Konna nduru fl-irħula bihom.
Id-dedi minn kien id-dirġija?
Qed niftakar il-Molta Talentati. Il-did, dadi.
Il-dadi.
Le mux muġġaw da mitkordina kien id-dirġija.
Mux Albert Marshall għalli.
Għandu kun Albert Marshall.
Għadna fi Albert Marshall, għalli kien istassi. Għalli ftakar l-Albert kien għalli għet id-dirġija u nekftej bdejna aħna ta' zazah bdejna deħlin bil-mot il-mot fil-dirġija.
Jena għamil parti zaħira kienet pezza nzone.
Sewa.
Pezza Sansone, pezza Lamone, insomma, nafuwa nizzoġa Sansone. Kienet ħelbu ħafna d-dedi.
Issa, l-atmosfera ta' s-sebajnijiet. Dakka
kien traduċija ġurni Navarro.
Id-dedi? U miexix? X'kienet l-oriġini tagħha?
Id-dedi. Kien traduċija ġurni Navarro. Insajt li no.
Insajt, ma importax. Men naħseb imma miex xiex volta l-jar, probablement kienet. Xiex volta l-jar kienet.
Eħe, law tu tal-jar.
Tal-jar.
Ġonni kienet traduċija.
Ovvjament, inti kont għadek għaddeja bil-kant.
Kant, eħe.
U allura kont qiegħda għaddeja bejn il-kant u bejn it-teatru. Qiegħda tagħmel il-komedji mal-Molta Talentati. X'kont hija ma' minn iktar kont qiegħda taħdem dak iż-żmien.
Meta jiena kont kelli il-kant u il-teatru, ġifiri kont meta jina tħalb full fl-operetta, eh?
Sewa, sewa.
Għaxin għamilt karriera palma semmejta f-titilu, li jina kont għatajt kompletament biex nid-dedika ruħi għal-kant biss.
Għal-kant biss.
Il-familja kienet t-tikbilli.
U
mekka.
Xie kwalità ta' kanzunetti kont kanta?
Najdulom pop.
Pop, ta' dak iż-żmien.
Mużika leġera. Più mużika leġera. Jiena kantajt anke mir-radio tar-Raj, Ġo Milan. Kantajt hemmhekk. Kantajt kienu għamlu li intervista.
U x'kienet l-okkażjoni li mort? Ġiet mis-sidna mir-Raj.
Mort, le, ma nkunx mis-sidna mir-Raj. Mort biex nipprova nidħol f'din it-triq.
Sewa.
Issa. Kien l-offerta kienet għamlitili waħda li semmatni waħda sinjura, Mrs. Camilleri, kienet semmatni nkanta f'Radio City, u għalli nċinta għamilaw, għax ma tipprova x'kanta barra. Offrit li flet tagħha għal-żmien u provajt nidħol li hawnni ħafna, offrew li anke biex nidħol fil-television, imma unfortunately. Dana jiġri dawla affarijiet kultant ngħid meta jġu dil-ħaġa. Il-mulej ikun għażilli triq oħra.
Għażilli
triq oħra aħjar minn dik li kelli f'moħħi li nidħol fil-kamp tal-teatru barra. Għaliex qom biddeli u ma stajtx.
Tmur għall-audition?
Jiena ddispjaċini ħafna. Però meta iż-żmien fuq kelma li kien għalli direttur mużiċista surmazz u semani nkanta għalli isma' minni ibqa' fil-ħajja tiegħek ibqa' r-renja dik it-titolu li kienu tawk Malta la reġina della kanzone italjana għaw mhux bossok. Għalli, you are happily married, għandek it-tifel, u mullura, f'ambjent iktar, perché kwa sono delinquenti, ti giuro.
Mela, mela fuq din interessanti, nisimaw l-ewwel kanzonetta ta' Tarja Il-Beġġini, u l-ewwel kanzonetta hija?
Esse domani.
Esse domani.
Sabiħa.
Stanco di me. Well,
Esse domani minant tari il-benċidi morna l-ura fi żmien ix-xale għalkemm jiena x-xale m'għandix ideati jew ma jistgħu.
Mela jiena
issa għajdli.
Se nkompli miegħek fuq ix-xale, jien ix-xale qatt ma dħalt.
Qatt ma dħalt.
Le. Tiskanta. Le, qatt ma
taslima qatt ma marti x-xale.
Mhux qatt ma ħdimt, qatt ma dħalt, forse dħalt darba, imma ma kontx nifrekwenta. Għalix, jina pala tfajla, jina n'għodu s-radda Ridolfo, il-bot ħafna, mxalle, l-unika dik it-triq għall-iskola, għax l-iskola iktar viċin tax-xalle, għallu kontu mu l-iskola, pero mbat meta kbirt, jina iktar n-tfajt il-belt.
Il-belt.
Il-belt. Il-belt, jina il-belt nħobba ħafna, u bqajt dejjem il-belt. Ixħale, le.
Issa, inkomplu mela, waħdin fi żmien is-sebajnijiet, samejna l-Mota Talentatis, samejna il-komedi li nħadmu, l-komedi varji li nħadmu ma' l-Mota Talentatis. Għandi xi aneddoti, kif kompla għaddejja il-karriera tiegħek fis-sebajnijiet?
Mela, jina iġu fin 19, if I'm correct, 1977, kont għamit operetta ħelwa ħafna kien jisima Santa Rellina.
Sewa,
u koll il-Malta Talentatis kienu mamluwa. Santa Rellina
kienet. Xinu suġġetta s-sodra?
Santa Rellina kienet ħelwa ħafna kienet.
Play italjana nimmaġin.
Eħe, play.
Fu
italjan.
Pero. Ma għamitu liptu għal-Malti.
Eħe, aħna libnija bil-Malti. U anki nkantaw, konna anki l-kanzonetti konna nqalbuhom bil-Malti. Per eżempju, kanzonetti tal-operetti, għall-Santa Rellina saċ, ma tantx kellha mużika għaddat ma kienux ħarġu bħala mużika għalija. Allura konna nkantaw siltiet differenti. Ta' minn operetti l-oħra li jaqblu ħafna ma' l-istorja. Per eżempju, jiena kont tifla tal-orfni u kont kantajt kanzonetta sabiħa ħafna, Madonnina om Ġesu biex nippressjona lill-superjura. Jiena tifla tajba. Fil-fatt jiena kont Santa Rellina. Santa Rellina hija mhux tifla bħalma tidher. Marba, infatti mettenti tkun najdu għahna doppja, etta me doppja karaċu jajdlek toċ, toċ la villi ta' Santa Rellina.
Turi li jattapajsi għaddi jisa fil-fatti marba.
Fil-konvent konti flasow ħafna, pero flasija konti ntaqama sur mast tal-kwajer li kena fil-konvent, li kien parti kien ħelu ħafna, Johnny Navarro. U għemmekka li li kien jallimni bil-moħbi kanzonetti li.
U ma.
Mondani, kanzonetti mondani.
Dika kienet immaġifiri il-dagbis li kienet tagħmel Santa Rellina jew kellha mbagħad wara bdiet iktar tkompli tagħt iktar kulur lill-ħajja.
Żgur, tajt kulur lill-ħajja għax filgħaxija kont naħrab mill-kunvent, noħroġ bil-lejl mal-kunvent matul mazz, u morru f'kabaret. Biex inkanta mużika.
Tiżvolġi l-istorja ma' bħal.
Kienet ħelwa ħafna, speċjalment it-tinjat, ma taf l-operetti għandhom l-tinjat iktar joħorġu l-ballet, iktar mużika, mondani sfin, unħallu superjura rieda fejni. Kienet ħelwa ħafna partijiet ta' Johnny dejjem id-doqli. Kien jinżel fil-Orchestral Pit u jid-dirigini ju.
Johnny Navarro kien jid-dirigija li għabali għet
id-dirigi. Għabali għet id-dirigi. Ma kienet ħelwa biex l-ambjent
tal-kabaret
li kont, per esempio, nieħdu parti aħna u jid-dirigi. Bat neġaw immorru il-konvent u neġa jiena. Sa kemm iddeċidejt li jiena nitlaq għal kollox
hemmhekk. Mill-kulvent. U tibda ħajja ġdida.
Il-ħajja ġdida, ħelwa ħafna.
X'iktar għaddej żmien x'għandek iktar aneddoti?
Għamilt u mbagħad għamilt operetta oħra, għamilt la Casta Susanna. Twajba Susanna li jiena dejjem għatlek il-karattri tiegħi.
Dejjem qarbin.
Twajba Susanna. Kien kelli fija Johnny Navarro, kien kellu parti sabiħa ħafna ġofenek, kien professur ukoll, kienna is-sopran Miriam Kawki, Lawċija, li kienet id-debuttat biex ngħidlek kważi fiha, dik l-operetta ta' Twajba Susanna. U jiena fi Twajba Susanna wara li għamilta mbagħad reġgħet irrepetejta seba' snin wara reġgħet għamilta. Jiena hemmhekk iddeċidejt li nitlaq il-palk kompletament. Però daħan nifqafaw, għax jiena qabel għamilt xogħol ieħor. Waħda mill-plejza li hija għall-qalbi, plejza għamilt suċċess ħafna, semi operetta, semi. Għaliex kantajt ftit fiha jiena, kienet il-famuża Zeza.
Tal-flagship, għax ma titkellem materjal benzin ma tistax ma semmix Zeza tal-flagship.
Li Michelangelo li kitibaw Zeza tal-flagship kien jiena għalkemm kien ħabib ta' missieri.
Sewa.
Kien anke fil-partit ta' missieri dak iż-żmien. Per forza kellu li li f'moħħi. Għaliex il-place tiegħu kienu jiġuni qishom bħal Ingwanta, they fitted me like a perfect glove. Ma nafxala.
U dika kien fija l-kanz, zeta tal-flagship?
Kantajt fija.
Kantajt fija?
Ja aħna għamennija li kantajt u sfint fija jena.
Aha.
Għadridna natu atmosfera li zeta kienet fil-tisfen, fil-flagship u tkanta, probabilment.
Flagship, saf tizmini lu kien għadu jazisti, du mis-sawa għajk minn-sejz, bħal.
Le, waqaw sarxie building, użgur li kien jazisti. Il-flagship kien jazisti. U kienet operetta ħelba għaliex.
Flagship biex nispiegaw kien tabaren, kien il-night club ta' dak iż-żmien ta' 20s u 30s. Sewa, ovvjament, kien il-night club li mbagħad żviluppaw minn flok night club mbagħad sar bar tipi ħor insomma.
Mbagħad fl-aħħarat kienet ħelba ħafna. Kienu għamluli passarella fit-teatru fil-Manuel isu palma jagħmlu għall-modelli. Li jena għajing il-klien, il-klienti tijaj.
Sewa.
Pero bil-kant.
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 Ti prova tix bidon bil-kant.
Eżatta, eżatta. Helwa ħafna. Mbagħad kienu jixalu li, mhux jixalu li lettu t-tatru. Jitfaw light, jew palk, jew... U jiena ngħid, ma kontx ikun naf lill-minnet ngħidha. U jien ngħidlu, illum għaw ukoll il-mara taf li ġej tarani dur li dawra bokkina.
Minn hemm kienet ħarġet id-duri dawra
bokkina. Duri dawra bokkina.
Fiż-żeża tal-flagship. U minn kien ivvinta din l-espressjoni teatrali?
Kien jgħidu, però kien jgħidu anke fil-karnivalle. Għax kien jgħidu Perlina xaħġa tfali Perlina fil-but għandek xadina.
Xadina, tfali Perlina fil-but għandek xadina.
Imma minn hemm ħarġet. Li probabilment li kienet tuża dell-espressjoni li il-klient tagħha il-wieħed li kellha grazzja whatever kien ġġalu. Dur li dawra bokki.
L-interessanti li Michelangelo meta kiteb din il-play li hija teknikament deret fit-tletinijat kienet play mqarba. Ek nimmaġina?
Kienet mara veru, ġifiri, mara teżisti. Zeza kienet.
Kienet veru teżisti, Zeza. Bazzaġ ġifiri fuq Zeza vera.
Zeza.
Zeza Teresa, Zeza, uxek. Sewa?
Kienet teżisti, użgur. Miktuba, għal-bnidma.
Għal-bnidma partikolari, ovvjament.
Bnidma partikolari.
Aha. Ġifiri li kienet tkanta, kienet subretto kol fil-żmien it-terzi. U kienet tlaqqa n-nies biex nispjegaw hekk. Ovvjament minn hemmhekk imbagħad ovvjament ħarġet din il-famuża karattru li waqgħet għaddejhom aw jaħdmu ħafna tul oħra.
Bil-qalb kollha kont I was very happy għaliex kienet ħelwa ħafna l-karattru tagħha. Ħafna, ħafna, ħafna.
Jena, ovvjament, sajna.
Mal-elit, nima specialment l-imdina li dari il-nobilta kienu kważi kollha joqogħdu hemm. Allora l-irġiel kienu jinżlu għax-xogħol il-belt u n-nisa ma kinux jistgħu they travel on their own. So. Fimt, u għemmekka bdiet l-istoria. Li din taqat miegħu, intaqat ma persuna. Li
tal-alta soċjetà?
Le, tal-alta soċjetà, żgur kemm iżewweġ bil-mara. Intaqat miegħu b'ballu tal-karnival.
So.
U xorbu, u xorb, u ħadot uqt miegħu id-dar. Mbagħad
dik
l-istorja minn hemmhekk. Kienet Marija Pap, kienet ħelba biss.
Marija Pap kienet
Marija Pap kienet
il-mara ta'
il-mara twajba.
Il-mara twajba, il-mara ta'
veru.
Ta' Viktor Apap.
Il-mara ta' Viktor Apap.
Illi kienet oħt, li kienet oħt.
Oħt, ġemma.
Ġemma Portelli. Għawnek kellek interessanti li kellek il-Marija Apap, Ġemma Portelli. U oħtom, l-oħra,
u Koni,
sewa, Koni għazzo paddi li kienu.
Mbagħad later on, meta repetajnija kienet ovvjament qed Marija, kienet għamlita Vittorin Gallia.
Gallia, ukoll.
Beautiful. Bella.
Jeta tal-fiċċip għamlita Vittorin Gallia.
Jena, il-parti ta' kunċet.
Il-parti ta' kunċet.
Parti ta' kunċet.
Għax mbagħad il-parti ta' prinċipali ta' Zeza mbagħad għamlita Mary Rose Mallia. Tal-vicin, ovvjament.
Frida
Kauki.
Frida
Kauki.
Brava, Frida.
Interessanti, li dal il-karattru li kien ġimiktu fil-30-jat, baqaddi għall-40-jat, 50-jat, 70-jat baqa validu. Jien naħseb li kieku għedi kollu jimmodernizza, u ġiti modernizza, minn Albert ma xiex ftit ta' xi 10 snin ilu, jistajqpa validu. Biss Terje l-Benċini ma mlitx u biss ma affarijiet il-kwalità ma ħadmet ukoll xogħol iktar serju.
Iva, iva, ħdem serju.
Bħal xiex, per eżempju.
Dimt, minn għalija t-sanum iżballu samajt la predestinata.
Għaddi kważajt, skollu
Kont għamilt play ġappuniza, kien jisima Mizaki, u kont għamilt tal-Italjan għanti s-soriet franġiskani, Franciscan Missioners of Mary Halbaltan.
Kien
għallimili, kienet mara li jimbat għabde tal-lebra. Kienet parti
fija. L-Italjana,
ġifiri. Kienet kitbita soru li kienet attualment ġo l-Indja. U zvolġita u għamlita li kienet ġappuniza. Biex ma titħolx fl-Indja, etc. Kienet għadet parti Lina Gallia u kien id-direttur tagħha Nosi Grillando, għalkemm in-Nosi ma kienx fil-Goldoni, però daħal għalija Anima Corpo. Kienet tabi ħafna. Għamilt play seri.
Barra, ovvjament, barra play seri mbagħad kellek il-kant. Narġgħu niġu għall-kant u naf li mill-lista li tajtni tal dak li rnexxielek is-salva tal-kanzunetti antik li rnexxielek is-salva u hawnhekk proċess li għad għandna dawn ir-recordings li ħanżu. Mertu
ta' Joe Vella, eh?
Mertu ta' Joe Vella. Kien jaħdem ix-xandir dak is-sena.
U kien bravu, eh?
Għadhem ħafna.
Nervuż, imma bravu.
Ma' importanti, kien bravu
ħafna. Kien ħellu.
Ta' min jasal li nismgħu kanzunetta oħra. Il-famuża Vian Rose.
La Vian Rose, ta' Vian Rose.
Il-verżjoni ovvjament ta' Terry El-Benċini. Għallu il- mużika dejja.
Lavian Rose.
Lavian Rose. U għawnek nistaw namlu laħar ħsibijiet minn Terry Albencini. Dwar il-mużika, dwar il-teatru, dwar il-karriera tagħha, dwar subret. Karriera twila, karriera sabiħa. Inti waqaft f'ċertu apice tal-karriera tiegħek. Kont iddeċidejt li tieqaf.
Iva,
x'kienet ir-raġuni li ddeċidejt waqaft?
Ma nwaħħalx, pereżempju, li għax ir-raġel jiena Morris kien dejjem ikun imsifer. Fil-fatt kien imsifer. Għal
ambaxxatur bil-forsi.
Għamel karriera twila u Morris dam fuq 17 sena, kważi ngħidlu kosċin sena ambaxxatur. Il-familja, fimt, però il-raġuni tiegħi personali li dina għamilta jien waħdi ħadd ma kien jaf. L-raġel, l-kumpanija, ħadd ma kien jaf. Xtaqt ngħidilhom saħħa n-nies jiena. Kif kont għadni tajba, kont għadni irriduni. Probabbilment kien għad fadal li iktar x-nistanati. Mhux nisparixxi. Jew jinqalalek xi marda u ma tistax jew għandek raġuni ta' familja jew kellha bħal Morris imsiefer allura jintlaqt il-palk biex inkompli. Le. U rrid nara the reaction of the people.
U r-reazzjoni kienet sabiħa.
Li r-reazzjoni kienet sabiħa. Ħafna? Ġifieri.
Standing ovation, għamu bil-wieqfa ċaqspulek u rridix u wieqfu ċaqspulek.
Li dejjem ngħidha jien li meta Ikkommovejt ruħi li għannaqra konta najdam u l-edin wahda mitċajt tijaj imma li għajstu still fem, veri fem u staqtum. Ekke li ċant, li najdilom grazzi kontu intkom li għamiltuni. L-udjenza għamlek il-poplu, il-followers għadhom tal-lum li nota. Aħna ħallejna ħafna li fitri. Kemm kont nara, kemm kont titina peċir. Ħaġa sabiħa. Allura, daka jiena ħassejtu. Rittu li ritt narax bajnija u ritt nisimaw. That was it.
Mela, dawk il-kommenti ta' Terry Albencini wasalna. Fit-tmiem tal-istorja tagħha fit-teatru. Storja interessantissima, storja kolorita, storja li taqgħet teatru kollu, teatru mużikali, mużika lirika biex tkompli toħloq. Teatru veru interessanti Malti. Grazzi Terry. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.